Γεια σας. Σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να αναλύσει αγώνες UFC, καθώς και τους πρωταγωνιστές τους. Αθλητές οι οποίοι βρίσκονται εν ενεργεία, είτε έχουν αποσυρθεί, τα στυλ τους και την εξέλιξη των αγώνων μέσα στα χρόνια. Θα μιλάμε κυρίως για αγώνες οι οποίοι έχουν γίνει και αγώνες οι οποίοι πρόκειται να γίνουν τις επόμενες μέρες, καθώς και κάποιες λεπτομέρειες για τους αθλητές που πήραν μέρος. Τα δύο τελευταία event μας χάρισαν αρκετά καλούς αγώνες. Το πρώτο τελευταίο έγινε στο Abu Dhabi. Ήταν ένα event που περίμεναν πάρα πολύ, όπου ο Khabib Nurmagomedov θα ερχόταν αντιμέτωπος με τον Dustin Poirier. Ήταν ένας αγώνας που περίμεναν πολύ, καθώς ο Khabib ήταν για πάρα πολύ καιρό εκτός αγώνων και αυτό εξαιτίας των γνωστών επεισοδίων στον αγώνα με τον Conor. Με τον Conor McGregor, ο οποίος με πολύ έντονο τρόπο έχασε και ο Khabib ήθελε να αποδείξει τον εαυτό του απέναντι σε έναν κλασικό striker όπως είναι ο Dustin. Έναν αθλητή ο οποίος έχει μπερδέψει λίγο με τις επιδόσεις του, καθώς η πορεία του είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ένας αθλητής ο οποίος ξεκίνησε από τα 145. 145 είναι η κατηγορία η οποία αναφέρεται στις 145 λίβρες ή αλλιώς 64 κιλά περίπου. Ήταν ένας αθλητής ο οποίος μάλιστα είχε παίξει και με τον Conor και έχασε πολύ γρήγορα. Νομίζω στον πρώτο γύρο από χτυπήματα. Ένας αθλητής ο οποίος επιχείρησε να ανέβει μια κατηγορία, ανέβηκε στα 155, δηλαδή στα 70 κιλά. Είχε κάποιους καλούς, κάποιους μέτρους αγώνες, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια είχε μια σταδιακή πορεία ανωδική. Έπαιξε με κάποιους έτσι πάγιους πρωταθλητές, τους κέρδισε και φαινόταν ως μόνος διεκδικητής του τίτλου. Ο Khabib με αρκετό άγχος, διότι ήταν η πρώτη φορά που θα έπαιζε κάποιο αγώνα κοντά στη Ρωσία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί φαν του ήρθαν, ταξίδεψαν από τη Ρωσία. Ήταν τόσο μεγάλο το event για τα δεδομένα της Ρωσίας και του Abu Dhabi, όπου ένα τεράστιο στάδιο χτίστηκε αυστηρά για αυτό το λόγο. Αυστηρά για να φιλοξενήσει το πρώτο event με τον Khabib πρωταθλητή. Για την ακρίβεια ήταν το δεύτερο event το οποίο έγινε στο Abu Dhabi και γίνηκε πριν περίπου 6-8 χρόνια νομίζω. Ο Khabib είχε πολύ άγχος, αυτό έδειχνε. Ο Dustin ένιωθε ότι ήταν η ευκαιρία του, ένιωθε ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει, ότι με τα χτυπήματά του, το ιδιαίτερο του παιχνίδι, θα μπορούσε να κερδίσει στα πόδια ουσιαστικά το Khabib. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Ο Dustin, το χαρακτηριστικό που έχει στο παιχνίδι του είναι τα πολύ γρήγορα χτυπήματα με τα χέρια, ο γρήγορος κοφτός τρόπος, έτσι, ένας τρόπος που θυμίζει μποξέρ στα πόδια, μάλιστα μπορεί να χτυπήσει και από τις δύο στάσεις, τις πολεμικές, είτε την Orthodox είτε εκείνη με το αριστερό πόδι μπροστά. Και ένας αθλητής ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό στα χτυπήματά του. Ένας αθλητής δηλαδή που με το Max Holloway κατάφερε να τον κερδίσει κατά κράτος τα χτυπήματα. Και μιλάμε για τον Max, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στην κατηγορία των 145 κιλών τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Το match ξεκίνησε σε ένα κλίμα πολύ ζεστό. Το στάδιο ήταν ασφυκτικά ζεστό λόγω του κόσμου, λόγω μάλλον του κακού κλιματισμού. Οπότε οι αθλητές ήταν ήδη προκατηλημένοι με αυτό. Ήταν ζεσταμένοι και ήταν λίγο πιεσμένοι όπως δήλωσαν. Στην αρχή ο Dustin προσπάθησε να κρατήσει απόσταση το Khabib, τόσο με κλωτσιές όσο και με κάποια μακρινά χτυπήματα με τα χέρια. Ο Khabib φυσικά κατάλαβε ότι δεν απειλείται, γιατί δεν είχε καταφέρει κάποιο σημαντικό χτύπημα ο Dustin και το γύρισε στο γνωστό του ψωμοτήρι στην πάλη. Κατάφερε και τον έριξε στον πρώτο γύρο αρκετές φορές, στο δίχτυ του πενταγώνου. Ήταν ένα σημείο το οποίο τον βόλευε, μπορούσε να ελέγξει καλύτερα τον Dustin. Ο Khabib, όπως σε όλους τους τελευταίους του αγώνες, έλεγξε πάρα πολύ καλά τον αντιπαλό του. Τον έβαλε να κουβαλάει το βάρος του, ήταν από πάνω του, ελισσόταν πάρα πολύ καλά, χωρίς να καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια. Και αυτό φυσικά κούρασε, αλλά και εξάντλησε τον Dustin στον πρώτο γύρο, που είδε ότι δεν πήγε όπως το περίμενε. Ο δεύτερος γύρος ήταν με το Χαμπίμ να μπαίνει λίγο πιο επιθετικά, ίσως επειδή κατάλαβε ότι ο Ντάστιν έχει φοβηθεί λίγο. Ο Ντάστιν λίγο άτσαλα παντού στα χτυπήματα αυτά. Λίγο το άγχος, λίγο η πίεση, λίγο ότι δεν του έβγαινε το παιχνίδι. Ήταν κάποια επιπόλαια χτυπήματα, πολύ ανοιχτά, χωρίς να βρουν το στόχο τους. Παρ' όλα αυτά κατάφερε μία-δύο φορές να τον βρει και μάλιστα να τον ζαλίσει. Ο Χαμπίμ άρχισε να επιστοχωρεί, αλλά ο Ντάστιν δεν κατάφερε να υποφεληθεί από την ευκαιρία και ο Χαμπίμ κατάφερε για άλλη μια φορά να τον ρίξει κάτω. Βρήκε τις ανάσες του και με μια δεύτερη ρήψη κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα να τον ρίξει ξανά κάτω. Πήρε το χρόνο του στο έδαφος, τον δούλεψε αρκετά, με το δεύτερο γύρο να τελειώνει στο έδαφος. Ο Ντάστιν κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να συνεχιστεί, κατάλαβε ότι η τελευταία του λύση ήταν στον τρίτο γύρο να μπορέσει να ανταπεξέλθει με χτυπήματα. Προσπάθησε να μπει επιθετικά, πιο κουρασμένος όμως και αποκαρδιωμένος, δεν τα κατάφερε για άλλη μια φορά. Ο Χαμπίμ τον έριξε για τρίτη φορά, πολύ απότομα και πολύ εύκολα θα έλεγα. Ο Ντάστιν κατάφερε απλά να τον πιάσει σε μια γκυλοτίνα, δεν κατάφερε όμως να τον πνίξει. Ο Χαμπίμ κατάφερε να γυρίσει και ουσιαστικά με μια λαβή πίσω από το λαιμό, με ένα πνίξιμο πίσω από το λαιμό, κατάφερε να δώσει τέλος στον αγώνα. Ήταν ένας αγώνας όπως τους περισσότερους τελευταίους αγώνες του Χαμπίμ, ενός αθλητή ο οποίος ξεκίνησε αρκετά άτσαλα την καριέρα του στο UFC. Ήταν ένας αθλητής ο οποίος είχε πάρα πολλές περγαμηνές, τόσο στο ρώσικο σάμπο όσο και στο παγκράτιο. Είχε τίτλους πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά απροπόνητος όπως είναι δεδομένο στα χέρια και γενικότερα η κίνησή του στα πόδια ήταν λίγο αμήχανη, ήταν λίγο νευρική θα έλεγα. Οι πρώτοι του αγώνες στο UFC, όπου ξεκίνησαν αν θυμάμαι καλά γύρω στο 2011 με 2012, ήταν με κάποιους χαμηλότερου επίπεδου φυσικά αντιπάλους, τους οποίους κατάφερνε πολύ εύκολα και κυρίως με πάρα πολλές ρήψεις να τους κουράζει και να τους κερδίζει στα σημεία. Ο πρώτος αθλητής που τον ζόρισε ήταν ο Τιμπάου. Ο Τιμπάου ήταν ένας αθλητής ο οποίος χρόνια στο χώρο του Ζιουζίτσου, πολύ γυμνασμένος, σίγουρα με υποψία αναβολικών βέβαια όλα αυτά, κατάφερε να τον πιέσει πάρα πολύ. Το παιχνίδι του Χαμπίμ δεν βγήκε σε αυτόν τον αγώνα και ήταν ο μόνος ουσιαστικά αγώνας ο οποίος κρίθηκε στα σημεία. Και άλλοι βέβαια έχουν κριθεί στα σημεία, αλλά ο συγκεκριμένος ήταν πολύ αμφίροπος. Ο Χαμπίμ συνέχισε τους αγώνες του με κάποιους πιο μεγάλους αθλητές, όπως το Ντοσάνιος, έναν παλιό πρωταθλητή στα 155, το Μάικλ Τζόνσον και φυσικά τον Μπαρμπόζα. Οι αθλητές αυτοί δεν κατάφεραν να ξεκλειδώσουν το παιχνίδι του Χαμπίμ, δεν κατάφεραν ουσιαστικά να αμυνθούν στο πιεστικό και πολύ κουραστικό παιχνίδι του. Είναι ένα παιχνίδι που ακόμα και έμπειροι αθλητές, αθλητές που έχουν πολλά χρόνια εμπειρία και πολύ καλό κάρντιο, πολύ καλή έτσι, αντοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού ήταν ο αγώνας με τον Μάικλ Τζόνσον, ένας αγώνας ο οποίος έγινε το 2016. Ο Χαμπίμ περίμενε να παίξει με τον Κόνορ, τον αθλητή τότε στα 155, και αφού κατάφερε να ρίξει πολλές φορές κάτω τον Μάικλ Τζόνσον και ουσιαστικά να τον διαλύσει τα χτυπήματα, εκείνος αποκαρδιωμένος απλά περίμενε την ήττα του, με τον Χαμπίμ να φωνάζει πάνω του ότι πρέπει να παραδοθείς, πρέπει να παίξεις με τον Μακγκρέγκορ. Ο Χαμπίμ έχει βελτιώσει το παιχνίδι του, παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι ακόμα αμήχανος στα πόδια. Ένας αθλητής που δεν έχει δοκιμαστεί πολύ με κάποιον αντίπαλο που μπορεί να ανταπεξέλθει στο παιχνίδι του. Το μόνο τέτοιο παράδειγμα ήταν ένας αγώνας πέρυσι, όταν ο Αλακουίντα, ένας αθλητής επίσης των 155 λιβρών, ήρθε αντιμέτωπος με τον Χαμπίμ τελευταία στιγμή, απροπόνητος. Εκείνος πρόκειται να παίξει, αν θυμάμαι καλά, με τον Μπολ Φέλντερ. Κατάφερε να ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά. Φυσικά ο Χαμπίμ τον έριξε κάτω. Ο Αλακουίντα κατάφερε πολλές φορές να σηκωθεί, κατάφερε να απαντήσει σε πολλά του χτυπήματα και κατάφερε να δείξει και λίγο ότι ο Χαμπίμ είναι άνθρωπος. Αυτό όλο το σκηνικό που επικρατεί τον τελευταίο καιρό, με όλη την κατηγορία των 155 να τον φοβάται, ο Αλακουίντα έδωσε κάποιες βάσεις ότι ξέρεις κάτι, μπορεί κάποιος να τον κερδίσει αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλιστα όντας απροπόνητος για 5 γύρους και όντας απροπόνητος για ένα τόσο σοβαρό αθλητή όπως το Χαμπίμπ, φάνηκε να πιστεύει πάρα πολύ ότι θα μπορούσε σε κάποιο επόμενο αγώνα να τον κερδίσει ή τουλάχιστον να αναμετρηθεί εις άξια. Για να επιστρέψουμε όμως σε αυτόν τον αγώνα, ο Χαμπίμπ πάρα πολύ ταπεινά δέχτηκε την νίκη του, ευχαρίστησε φυσικά το Θεό και τον πατέρα του, ο οποίος ήταν για πρώτη φορά στο πλευρό του σε αγώνα UFC. Συνεχάρη τον Ντάστιν τόσο για το παιχνίδι του όσο και για το ήθος του και μάλιστα πούλησε σε δημοπρασία την μπλούζα την οποία φορούσε ο Ντάστιν στον αγώνα αυτόν, μαζεύοντας 100.000 δολάρια, τα οποία τα έδωσε και υπέρ ενός ιδρύματος το οποίο έχει ο Ντάστιν και βοηθάει κάποια παιδιά τα οποία είναι έτσι άπορα, όπως και αυτός έτσι μεγάλωσε, κάποια ιδρύματα, κάποιες χώρες Αφρικής οι οποίες προσπαθούν έτσι να φτιάξουν κάποια πηγάδια, να βελτιώσουν κάποιες εγκαταστάσεις έτσι για άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αυτό είναι μια παράλληλη δράση που κάνει ο Ντάστιν και είναι πάρα πολύ αξιοσέβαστη. Ο Χαμπίμπ λοιπόν πολύ ταπεινός έβγαλε το άγχος από μέσα του, κατάφερε και κέρδισε έναν αντίπαλο που δεν φάνηκε και εκείνος να μπορεί να τον ξεκλειδώσει. Περιμένουμε τον επόμενο αγώνα, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, και αν όλα πάνε καλά, και αυτό το λέω επειδή έχουν προγραμματιστεί άλλες δύο αγώνες μεταξύ τους, θα γίνει, και είναι ο αγώνας με τον Τόνι Φέργκισον. Έναν πολύ ιδιαίτερο αθλητή, έναν έτσι λίγο αλλοπρόσαλο αθλητή, και στον τρόπο που προπονείται και στον τρόπο που παίζει και μάχεται. Ένας Τόνι Φέργκισον, ο οποίος, για να καταλάβετε παράδειγμα, μία μέρα πριν τον αγώνα του, κατάφερε να χαλάσει το γονατό του ουσιαστικά, να τραυματίσει το γονατό του παραπατώντας πάνω σε ένα καλώδιο. Ένα αθλητή που περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν. Ένα αθλητή ο οποίος με τις τελευταίες του νίκες, 12 σε σειρά, έχει δικαιωματικά κερδίσει τον επόμενο αγώνα με τον Χαμπίμπ. Φυσικά κάποιοι άλλοι διεκδικητές που να δηλώνουν έντεον παρουσία δεν υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχει ο Κόνορ, ο Κόνορ Μακγκρέγκορ, ο οποίος φαίνεται ότι ίσως επιστρέψει το Δεκέμβρη. Τουλάχιστον αυτό θα ήθελε εκείνος. Είναι υποσυζήτηση όλο αυτό. Πέρα από τον Κόνορ, ίσως ο μόνος αξιόλογος αθλητής που θα μπορούσε πραγματικά και λόγω του στυλ του να αναμετρηθεί με τον Χαμπίμπ είναι ο Ντάστιν Γκέιτσι. Ο Ντάστιν Γκέιτσι, για τον οποίο θα αναλύσουμε σε λίγο τον αγώνα του. Ένας αθλητής ο οποίος έχει πολύ καλές βάσεις παλαιστικές και πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα. Ο επόμενος αγώνας του UFC 242 ήταν εκείνος μεταξύ του Έτσον Μπαρμπόσα και του Πολ Φέλντερ. Ήταν δύο αθλητές οι οποίοι είχαν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν. Ο Μπαρμπόσα, διάσημος για τα απίστευτα γρήγορα χτυπήματά του με τα πόδια, ξεκίνησε το παιχνίδι του όπως πάντα. Το κλασικό του παιχνίδι, γρήγορες, απίστευτα γρήγορες κλωτσιές, τόσο σε αστράγαλο, σε γάμπα, ψηλά στο θώρακα. Ο Φέλντερ έκανε υπομονή, προσπάθησε να υπομείνει αυτά τα χτυπήματα, όχι όμως χωρίς απάντηση. Προσπαθούσε λοιπόν κάθε χτύπημα του Μπαρμπόσα να έχει μία απάντηση από αυτόν. Ο γύρος όμως περνούσε με τον Μπαρμπόσα να συνεχίζει να κάνει το παιχνίδι του. Ο Φέλντερ προσπαθούσε ανεπιτυχώς να τον πιέσει και αυτό γιατί ο Μπαρμπόσα σαν αθλητής φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται καλά στην πίεση. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα και με τον Χαμπίμπ, ο οποίος στον αγώνα του πριν περίπου ένα χρόνο, όταν τον πίεσε προς τα πίσω, εκείνος δεν είχε το χώρο που απαιτούνταν για να κάνει τις κλωτσιές του, να μπορέσει να αναπτύξει το παιχνίδι του. Και αυτό ήταν κάτι στο οποίο σκόπευε να επενδύσει ο Φέλντερ, φυσικά όμως χωρίς να του βγαίνει στον πρώτο γύρο. Χάνοντας λοιπόν τον πρώτο γύρο, αλλά και το παιχνίδι των εντυπώσεων και της ψυχολογίας, μπήκε στο δεύτερο γύρο λίγο πιο αγχωμένος να κερδίσει. Η ταχύτητά του όμως πάλι δεν ήταν αρκετή. Η αποδοτικότητά του πάλι δεν ήταν ικανή και τα χτυπήματα του Μπαρμπόσα συνεχίζονταν. Ο Φέλντερ μέσα στο άγχος του χτυπούσε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ άτεχνα, έψαχνε όπως και δίποτε να βρει το κεφάλι του Μπαρμπόσα. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε. Και όχι μόνο δεν κατάφερε, αλλά ο Μπαρμπόσα κατάφερε να τον ρίξει κάτω και περίπου για 1-2 λεπτά στη μέση του δεύτερου γύρου. Ο Φέλντερ προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του, κατάλαβε ότι πρέπει να πιέσει. Είχε χάσει έναν, ίσως και δύο γύρους. Ο τρίτος γύρος ήταν φυσικά υπέρ του. Κατάφερε και με κάποια χτυπήματα να κουράσει, να αποστοχωρήσει τον Μπαρμπόσα, χωρίς φυσικά να καταφέρει κάτι περισσότερο. Ήταν ένα αμφιλεγόμενο μάτς, στο οποίο κατάφερε να πάρει τη νίκη ο Πολ Φέλντερ, κατάφερε να φέρει το μεταξύ τους σκορ στο 1-1, χωρίς φυσικά να πιστεύουν πολύ και εγώ ότι αυτό ήταν σωστό. Στα μάτια μου ο Μπαρμπόσα πήρε ξεκάθαρα τους δύο πρώτους γύρους και η οριακή νίκη του Φέλντερ στον τρίτο γύρο δεν αρκούσε για να πάρει τον αγώνα. Κάποια σύντομα σχόλια τώρα για τους υπόλοιπους αγώνες. Ο Ντάβι Ράμος έπαιξε με τον Ίσλαμ, τον αθλητή του Χαμπίμπ. Ο Ντάβι Ράμος, παλιός αθλητής και μεγάλη μορφή του Ζιουζίτσου, με αρκετούς τίτλους σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Ίσλαμ με βάση επίσης σε σάμπο και κατάφερε να κερδίσει τον Ράμος. Με μια νίκη η οποία ήταν αρκετά ξεκάθαρη, καθότι ο Ράμος δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει το παιχνίδι του, δεν μπόρεσε ούτε όρθιος αλλά ούτε και στο έδαφος να κερδίσει τον Ίσλαμ και ήταν ένας αγώνας ο οποίος τελείωσε με ξεκάθαρη νίκη του πρώτου. Ο επόμενος αγώνας ήταν ο αγώνας του Curtis Blades με έναν αθλητή ο οποίος λέγεται Σαμίλ Αμπντουλχαλίμοφ. Ένας αθλητής ο οποίος στηρίζεται κυρίως στη δύναμή του, σαν heavyweight. Ο Curtis Blade έχοντας δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία στους τελευταίους του αγώνες, με εξαίρεση φυσικά τον αγώνα με τον Εγκάνου, ο οποίος για δεύτερη φορά κατάφερε να τον κερδίσει. Ο Blade στηρίχθηκε στην πάλη του, αλλά και σε χτυπήματα. Ο Σαμίλ δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο αγώνας έληξε λίγο άδοξα, καθώς έσπασε τη μύτη του. Ο Σαμίλ και ο Curtis κατάφερε να τον κερδίσει πολύ εύκολα. Ο τελευταίος αγώνας του main card ήταν μεταξύ του Diego Ferreira και του Taisumov. Ο Diego Ferreira είναι ένας αθλητής επίσης με βάση το Jiu-Jitsu, που στα τελευταία χρόνια προπονεί αρκετά το stand-up του. Ο Taisumov είναι ένας αθλητής αρκετά επίδοξος, ο οποίος είχε αρκετές νίκες στο τελευταίο διάστημα. Με πολύ καλό takedown, ο αγώνας πήγαινε πότε υπέρ του ενός, πότε υπέρ του άλλου, με το Ferreira να κερδίσει τα σημεία. Προχωράμε και λίγο στο τελευταίο UFC Night, το οποίο είχε τον αγώνα του Donald Cerrone με τον Dustin Gaethje, τον αθλητή που συζητήσαμε προηγουμένως. Ο αγώνας αυτός ήταν πάρα πολύ σύντομος, όπως και αναμενόταν από πολλούς. Ο Donald στο παιχνίδι του πολύ αργά και ενοχελικά προσπάθησε να ξεκλειδώσει το παιχνίδι του Justin. Ο Justin κυριοφυλακτούσε από πίσω, περίμενε κάποιο άνοιγμα την πλευρά του Donald. Αυτό το βρήκε, πέρασε κάποια κροσέ, τα οποία δεν μπορούσε να αποκρούσει ο Donald και κάποια στιγμή τον βρήκε και τον έριξε νοκάουτ. Ήταν άλλο ένα τρομακτικό νοκάουτ από τον Justin, ένα αθλητή ο οποίος ενώ δεν γεμίζει το μάτι σου, κουβαλάει πάρα πολύ δύναμη στα χέρια του. Και ένα αθλητή ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί κάτι εξαιτίας και του πολύ δυνατού του background στην πάλη. Ένα αθλητή που θα μας απασχολήσει μάλλον στο μέλλον, καθώς εάν ο Τόνι Φέργκισον δεν πάρει το εισιτήριο για τον αγώνα με τον Χαμπίμπ, τότε εκείνος φαντάζει ως διεκδικητής. Το common event ήταν ο Γκλόβερ Τεξέιρα με τον Νικίτα Κρίλοφ. Ο Κρίλοφ ένας αθλητής ο οποίος δείχνει πολύ καλά στοιχεία τελευταία. Ο Glover, μια παλιά καραβάνα του UFC, ένας αθλητής με πολύ δυνατά χέρια και μαύρη ζώνη βέβαια στο Jiu-Jitsu, το οποίο δεν χρησιμοποιεί τόσο, κατάφερε, όντας μεγαλύτερος, να κερδίσει στα σημεία τον Grillov και να πάρει την νίκη μετά από καιρό. Επόμενος αγώνας είχε να κάνει με τον Don Duffy. Ο Don Duffy ήταν ένας αθλητής του heavyweight, ένα θηρίο πραγματικά, το οποίο επί κάποια χρόνια απήχε από το άθλημα. Είχε κάποιες ήττες οι οποίες τον κράτησαν εκτός. Ίσως είχε κάποια θέματα με την αυτοπεποίθησή του. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει σε έναν αθλητή με αρκετές ήττες. Ο αγώνας αυτός ήταν με τον Jeff Hughes, ένα αθλητή όχι τόσο ικανό. Σίγουρα με μεγάλη αντοχή στο να δέχεται χτυπήματα και πολύ δύναμη στα χέρια του. Ο αγώνας ήταν αρκετά γρήγορος. Ο Τον Ντάφι φάνηκε ότι στην αρχή ελέγχει τον αγώνα, έχει τη δύναμη στα χέρια και την ταχύτητα, κατάφερε να κάνει τον Τζεφ να αποστοχωρήσει. Παρ' όλα αυτά ο Τζεφ κατάφερε να ανταπεξέλθει με πολλά δυνατά χτυπήματα, κατάφερε να ζαλίσει τον Ντάφι, ο οποίος ουσιαστικά παραιτήθηκε τελικά από τον αγώνα. Είχαμε ένα no contest λόγω ενός χτυπήματος στο μάτι, ενός IPOC, το οποίο έκανε ο Τζεφ. Μια απόφαση η οποία δεν βρήκε πάρα πολλούς σύμφωνους, γιατί σίγουρα υπήρχε κάποια παράβαση. Δεν φάνηκε όμως να ήταν ικανή για να ανοθήσει τον Don Duffy να πει ότι βλέπει διπλά και δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Επόμενος αγώνας ήταν εκείνος του Μισελ Περέιρα με τον Τρίσταν Κόνελι. Ο Περέιρα είναι ένας πολύ δυνατός αθλητής για την κατηγορία του, στην κατηγορία των 170 ή 77 κιλών. Ο Τρίσταν Κόνελι είναι ένας πιο αδύναμος, τόσο στο μάτι όσο και στη δυναμικότητα αθλητής. Κατάφερα να τον κερδίσει. Ο Περέιρα με background στην καποέιρα μπήκε μέσα, έκανε ένα τρελό σοου, κάποιες τρελές κολοτούμπες και περίεργα χτυπήματα. Κατάφερε αρκετές φορές να χτυπήσει τον Κόνελι, τόσο με τα χέρια όσο και με πολύ δυνατές γονατιές. Ο Κόνελι έκανε υπομονή, περίμενε, κούρασε τον Περέιρα και τελικά πήρε την νίκη. Τελευταίος αγώνας του main card ήταν εκείνος του Ράια Χολ με τον Αντώνιο Κάρλος Τζούνιορ. Ένας κλασικός αγώνας μεταξύ striker και grappler. Ο Ράια Χολ ήταν ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα την τελευταία πενταετία. Ήταν ένας αθλητής ο οποίος βγήκε μέσα από την Ακαδημία του UFC, από το reality του UFC, το οποίο αναδεικνύει αθλητές. Πολύ δυνατό στα χτυπήματα, με βάση στο καράτε, ενάντια στον Κάρλος Τζούνιορ, ένα πολύ δυνατό γκράπλερ. Ο Ράια Χολ δεν κατάφερε για άλλο ένα αγώνα να δείξει το παιχνίδι του. Απογοήτευσε, είναι αλήθεια, τόσο στο stand-up όσο και στο έδαφος. Ο Αντώνιο Κάρλος κατάφερε να τον ρίξει αρκετές φορές κάτω, αρκετές φορές στα όρια της λαβής και του submission. Παρόλα αυτά, ήταν ένας αγώνας ο οποίος έληξε στην απόφαση. Ο Ράια Χολ κέρδισε, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι άξιζε την νίκη, παρόλα αυτά έτσι έχει ιστορία. Δύο λόγια για τη σημερινή κάρτα, η οποία έχει τους αγώνες να γίνονται στο Μεξικό. Ο Γιαίρ Ροντρίγκες είναι αντιμέτωπος με τον Τζέρεμι Στίβενς. Ο Ροντρίγκες είναι ένας αθλητής ο οποίος είχε εντυπωσιάσει στους προηγούμενους του αγώνες. Ένας αθλητής ο οποίος είναι πολύ ψηλός, με μεγάλα άκρα για την κατηγορία των 65 κιλών. Ένας αθλητής ο οποίος είχε έτσι κάποιες ιδιαίτερες νίκες, οι οποίες έγιναν γνωστές λόγω του ανορθόδοξου τρόπου που παίζει. Ένας ταεκβοντίστας ο οποίος ήταν showman, έκανε περίεργα χτυπήματα και όλοι περιμέναμε ότι θα ανέβει πιο σύντομα στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας. Την πορεία του την ανέκοψε ο κοντούλης μας, ο Frankie Edgar, ο οποίος ουσιαστικά του δίδαξε τι σημαίνει πάλι και πώς ένας καλός παλαιστής μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο καλό striker. Ο Γιαίρ Ροντρίγκες επανήλθε, έπαιξε με το ζόμπι της Κορέας, όπως λέγεται το Korean Zombie, ο αθλητής αυτός, και κατάφερε να τον κερδίσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου γύρου του αγώνα, ένα εντυπωσιακό νοκάουτ, σε ένα αγώνα φυσικά που ο Ροντρίγκες έχανε σε όλη την πορεία του. Αντιμέτωπος του Τζέρεμι Στίβενς, λοιπόν, ένας αθλητής ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην εκδίκηση του τίτλου τα τελευταία χρόνια. Ένας αθλητής ο οποίος είχε παίξει τόσο στην κατηγορία των 145 όσο και σε εκείνη των 155. Ένας αθλητής ο οποίος έχει πολύ δύναμη στα χέρια του, πολύ πίεση στον εαυτό του, αλλά και στη δύναμη των χεριών του. Ένας αθλητής ο οποίος ίσως να θεωρεί τελευταία του ευκαιρία τον αγώνα αυτό με τον Γιαίρ Ροντρίγκες, γιατί εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, έμπειρος αθλητής μεν, αλλά όντας το νούμερο 8 της κατηγορίας, φαντάζομαι ότι αυτή είναι η τελευταία του λύση για το να έρθει ξανά στο προσκήνιο. Σε άλλους αγώνες έχουμε την Γκάλα Εσπάρζα, μια αθλήτρια η οποία ήταν πολύ ψηλά και αυτή στην λίστα των γυναικών στην κατηγορία των 115 λίβρων. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία της δείγματα δεν είναι τόσο καλά. Έχει πέσει στο νούμερο 8. Παίζει με μια λίγο πιο αδύναμη αθλήτρια, την Γκράσο, στο νούμερο 9. Περιμένουμε τον αγώνα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι εντυπωσιακό εκεί. Ένας άλλος αγώνας, ο οποίος έτσι είναι ιδιαίτερος, είναι εκείνος του Μπράντον Μορένο με τον Άσκαρ Ασκάροφ. Ο Μορένο ήταν ένας αθλητής ο οποίος είχε δώσει πάρα πολλά στην κατηγορία των 125, στο νούμερο 9 πια, με αρκετά δυνατούς αγώνες, ένας πολύ γρήγορος και ικανός αθλητής, και τον περιμένουμε να δούμε πώς θα αγωνιστεί σήμερα. Λίγα λόγια για τους αγώνες που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Έχουμε δύο αθλητές να πρωταγωνιστούν από τη μεσαία κατηγορία, το middleweight, τα 185. Έχουμε το Jack Hermanson, ένα αθλητή ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του, με τον Jared Cannonier. Ο Jack, ένας αθλητής ο οποίος είναι από την Ευρώπη, Ένας αθλητής ο οποίος έχει πολύ δυνατή πάλη, έχει πολύ δυνατές λαβές και καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να υποτάξει τους αντιπάλους του. Ενάντια στο νούμερο 9, τον κανονίερ, ένα αθλητή ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην πορεία του, ένα αθλητή ο οποίος είχε ξεκινήσει νομίζω στο heavyweight, υπέρβαρος όντας, και κατάφερε να βρει τον εαυτό του εκεί στα 185, ένα πάρα πολύ δυνατό αθλητή, ο οποίος συνεχώς ανεβαίνει και περιμένουμε τα καλύτερα. Ένας αγώνας ακόμα ο οποίος έχει σημασία είναι εκείνος του Gunnar Nelson με τον Gilbert Burns. Ο Gunnar Nelson είναι ένας αθλητής ο οποίος είχε εντυπωσιάσει στην αρχή στο πλάι του Conor McGregor. Στην αθλητή του μπορείτε να τον πείτε. Ένας grappler με στοιχεία καράτε στο παιχνίδι του. Ως παιδί λοιπόν έκανε καράτε. Έχει κρατήσει αυτή την στάση, αυτή την πλάγια στάση με μεγάλη απόσταση από τον αντίπαλο, τα πολύ ανοιχτά χτυπήματα και τα κοφτά όμως παρόλα αυτά. Ενάντια στον Burns, ο Nelson η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ τον τελευταίο καιρό, τόσο με τραυματισμούς όσο και από ήττες οι οποίες έριξαν την ψυχολογία του, και πιστεύουμε ότι αυτό ίσως είναι το τελευταίο του δυνατό χαρτί, μία νίκη ενάντια στον Burns, διαφορετικά η πορεία του είναι λίγο αμφίβολη νομίζω στην κατηγορία αυτή. Τελευταίος αθλητής από το main card, τον οποίο αξίζει να παρακολουθήσετε, είναι ο Alex Oliveira. Ο Alex Oliveira, ο οποίος παίζει με τον Nicolas Dalby, είναι ένας Βραζιλιάνος πραγματικά τρελοκομείο. Φανταστείτε ότι προκαιρού είχα διαβάσει ότι σε κάποια επεισόδια, κάπου εκεί στην χώρα του, έφαγε θράψματα από μια χειροβομβίδα. Είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι καουμπόι, είναι τρελός, είναι πολύ δυνατός για τα κιλά του. Ένας αθλητής που, αν θυμάμαι καλά, πέρα από την κατηγορία των 170 στην οποία παίζει τώρα, προσπαθούσε και έπαιζε και στα 155. Ένα θηρίο που ήταν στα 155 σχεδόν ανίκητο σε θέμα δύναμης. Ένας αθλητής ο οποίος έχει πολύ μακρά άκρα, έχει πολύ δυνατά χτυπήματα, έχει πολύ καλό και δυνατό παιχνίδι στο έδαφος και πιστεύω ότι θα καταφέρει να κερδίσει. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα δύο προηγούμενα και τα δύο επόμενα event που ακολουθούν. Ήταν μια σύντομη παρουσίαση αγώνων που μας έκαναν εντύπωση και αγώνων που πιστεύουμε ότι αξίζει να παρακολουθήσετε. Το επόμενο event το οποίο θα ασχοληθούμε στο επόμενο podcast είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει στην Αυστραλία. Θα συμβεί στις 6 του Οκτώβρη και έχει και ένα πολύ δυνατό αγώνα μεταξύ του πρωταθλητή των 185 με τον διεκδικητή του. Πρόκειται για τον Robert Whittaker και τον Israel Adesanya. Ο Robert Whittaker είναι ένας αθλητής που πολύ αργά κατάφερε να ανέβει στην κατηγορία του, προερχόμενος στα 170. Έχει τον τίτλο, τον κρατάει δυστυχώς για αρκετό διάστημα λόγω κάποιων τραυματισμών. Ο Adesanya είναι ένας αθλητής πολύ εντυπωσιακός, ένα μεγάλο όνομα του kickbox, το οποίο σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να έρθει σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο. Υπάρχουν και άλλοι αγώνες, θα τους αναλύσουμε στο επόμενο podcast. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια ανάλυση κάποιου παλιού αθλητή, κάποια ιστορικά στοιχεία και μια αναφορά στην αρχή του UFC, στο πρώτο UFC και σε κάποια στάδια τα οποία πέρασε μέχρι να φτάσει στην τωρινή του μορφή. Ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή και θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχω μαζί μου και στην επόμενη. Καλή συνέχεια!